Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaatiin walitti fufiinsaan seera ba'u isiniif qabannee dhiyaachaa jirra. Har'a kutaa 6ffaa Galaana Diimaa jedhu irratti isiniif qophoofne Daani'eel Abtaam waliin jirra. Heertuun yaadannoo qorannoo keenya har'aa seera ba'u boqonnaa 14 lakkoofsa 13 14dha. Gara sanatti tun darbin Waaqayyoon walii wajjin kadhannee galaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaan kee amanamummaan kee nuuf baay'ate har'as irra deebinee sagalee kee isa eebba baay'ee of keessaa qabu kana dhaggeeffattoota keenyaaf akka qoonuuf carraa nuuf laatteef maqaan kee haa ulfaatu. Ammas immoo yaa Waaqayyo duwwaa taane sitti dhiyaanneerraa immoo karaa hafuura keetii ogummaa dubbii kanaaf barbaachisu hundumaatiin nu eebbisi. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti ati isaan yaadadhu. Haala isaan keessa jiran keessatti isaaniif dirmadhu isaan gargaari. Sagalee kee kanaan immoo isaanitti dubbadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Daani galatoomii har'aldee irra deebi'ee sagantaa kana keessatti nu wajjin argamuu keef guddaa ulfaadhu siin jechuun barbaada. Galaana Diimaa edha qorannoon keenyaa irraa seera ba'u keessaa boqonnaa. Qorannoo isa kutaa 6ffaa irra jirra. Boqonnaa 14 irratti xiyyeeffata. Seera ba'u boqonnaa 14 lakkoofsa 13 14 irraa akkas jedha. Museen immoo saba sanaan warra Gibxii warra har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatinaa. Jabaadhaa dhaabadhaatii har'a gocha Waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa. Amma Waaqayyo isiniif in lolaa isin gabii argadhaa. Isaaniin jedhe amma Waaqayyootu isiniif lola tasgabbaa gabii argadhaa isaaniin jedheedha. Daani kutaan qorannoo keenyaa kun egaa akkuma arginu Galaana Diimaa irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Ijoolleen Israa'el Gosheen keessaa erga ba'anii qormaati jalqabaa rifaatuun jalqabaa isaan Waaqayyoon wajjin jiramoo hin jiru ka jedhu gaaffiyoof gaafachuu jalqaban Galaanni Diimaan yommuu ga'aniidha. Adeemanii Gibsi keessaa ba'aniiru. Gibsitti deebi'uun yaadamu. Warri Fariyoon immoo dudda duubaan abdii kutachuu dhiisanii akka torbee ilaalle gaa. Ilmi hangafiyyuu duraa du'ee bira hafuun barbaanne saba sana qabanii deebisuuf cabsanii harka isaanii jalatti bulchuuf duukaa bu'aniiru. Kana gidduutti ijoolleen Israa'el fuuldura isaaniitiin Galaanni Diimaan kara bitaaf mirgaatiinis karaan bayisaa kan hin jirre boowwaan bakka jirutti. Duubaan immoo waraanni humna qabu waraanni Fariyoon bara sana guutummaa biyya lafaa irratti Gibsi aangoo jabaa qabdiin sodaatamti. Warri kun gaafa duubaan itti dhufan sodaa guddaan itti dhufe jechuudha. Iddoo ulfaataa akkasitti Waaqayyoon ceena moo hin ceenu hin nyaatamne moo akkamii lafa isaan jedhanitti Waaqayyo sagalee kana hirkiseera boo boqonnaan 14 lakkoofsi 13 14 kan Museen amma dhaabadhaa ilaalaa Waaqayyo isin fayyisuudhaaf isin oolchuudhaaf dinqiin hojjetu tasgabbaati gabii argadhaati waanuma inni isiniif hojjetu kana ilaalaa. Warra Gibsi warra irra akkasitti argitan kana lammata deebitanii akkaataa kanaan arguun dandeessanii jedhetu jala muree Museen isaan jajjabeesse jechuudha. Egaa kun akeektu saba Waaqayyoo isa dhuma yeroo nuyi biyya lafaa kana keessaa baanu wajjiniinis hidhata hin qaba. Mul'ata boqonnaa 22 yommuu arginu guyyaa sadhumaa ijoolleen Waaqayyoo injifannoo addaatiin ba'anis seexanni waa wal fakkaatu gochuuf akka jiru agarsiiftuun hin jira. Magaalaa qulqullooftu saba Waaqayyoo keessa jiru sana fudhachuuf deebisee harka isaa jala godhachuuf carraa sadhumaa godhu wajjiniin wal natti fakkaata. Taateen kun haa ta'u malee kanaan ol qabsiise Fariyooni dhaqaa ittiin jedhee ture miti. Dhaqaa gooftaa waaqeffadha isa qofaa miti. Anaafiyyuu immoo na eebbisa anaafis kadhadhaa jedhe jechuudha. Namichi kun waan qalbii jijjiirrate hin fakkaatu. Al tokko tokkotuma qalbiin jijjiirrate waan qalbii jijjiirranne fakkaanne waaqaa wajjin adeemuunis hin danda'ama natti fakkaata. Daani yaada kana bal'isitti dabale.
Tole galatoomi Girmaa'ee. Jalqabumaan fakkeenyaaf torban darbee ilaalaa turre sabni Israa'el biyya Misir keessaa ba'uu fi qophii garaa garaa akka isaan gochaa turan isa xumuraa irratti immoo olaa faasikaa qalatanii olaa faasikaa akka isaan nyaatan kaabiraan immoo dhiiga olaa faasikaa sana balbala mana isaaniitti akka isaan dibatanii fi waaqayyo qajeelcha kennee ture sana qofa iyyuu osoo hin taane akka isaan qophaa'an olaa faasikaa ta'anii osoo hin taane deemsaaf. Warra qophaa'an ta'anii akka isaan olaa faasikaa sana nyaatan mudhii isaanii akka isaan hidhatan qofee isaanii akka isaan ofitti hin baasnee fi dhaabatanii akka isaan nyaatanii fi waaqayyo qajeelcha kenne isa boodadha kan Fariyoon saba sana gadhiise akka isaan adeemanii fi kennaallee beenyaa isaanii bara dheeraallee kaffalanii fi Israa'eliin gadhiisan. Garuu utuu hin turin qalbiin jijjiirannaa Fariyoonii qalbii jijjiirannaa gadi fagoo osoo hin taane irra keessa waan turee fi yaada isaa jijjiire loltootaan. Loltoota jajjaboo bara sana jiru jedhamanii Israa'eliin hordofee Israa'el dura bu'ee inni kan biraan gaaffin gara sammuu keenyaatti dhufu waaqayyoo maaliif galaana diimaatti Israa'eliin qabee kan jiruyyuu gaaffii gara sammuu keenyaa dhufuudha. Inni kan biraan immoo waaqayyoo akka salphaatti biyya kanaan itti isaan galchuu hin danda'a ture. Kaartaa ammayyaa'e kanarraa gaafa laallu biyyi kanaan kunii fi biyyi Misir deemsa baay'ee xiqqootii fi warra walitti dhiyaatan turanii. Garuu isa dhiisee waaqayyoo gara galaana diimaatti gad isaan kaase. Kanarraa wanta nu arginu waaqayyoo qormaata keessatti nama madaaluu barbaada. Salphisee himatu biyya kanaanitti isaan geessee Israa'el waaqummaa waaqayyoo iyyuu hin baran turan. Maaliifii maalalleen waaqayyoo ammayyuu beekamuu qaba. Waaqummaan waaqayyoo ammayyuu warra Misir caalaa guddate beekamuu qaba. Warri Misiris immoo waaqummaa waaqayyoo baruu qabu. Eenyu murtii dhumaa Fariyoon maal gochuu qaba argachuu qaba. Maal gochuu isaatiin qalbii jijjiirrachuu dhabuu isaatiin diinqii waaqayyoo biyya sana keessatti gochaa ture dhaichootanni biyya sana keessatti fidaa ture istiin ilmi isaa hangafti du'e Fariyoon garuu qalbiin jijjiiranne waaqummaa waaqayyoo baruu hin dandeenye maaliif ofii isaati akka maalitti of ilaala akka waaqaatti waan of ilaaluuf maal jedha barumsuma kan torban darbe baranne keessaa eenyummaa warra Fariyoonii akkasumas immoo eenyummaa warra Misir biyyootti dabalameedha boo'ichatu biyya sana dhaaleedha hin salphataniidha salphina kana keessatti iyyuu waaqayyoon garuu. Baruu hin dandeenye garaa isaa maaliin jabeessera jal'inaan jabeessera waan lama argina as keessatti inni tokko waaqayyo biyya sana keessa warra Israa'eliin kaa'e waaqummaa waaqayyo warra Israa'el irraa barachuu hin dandeenye kan lammaffaa waaqayyo warra Misiritti Musee erge akkuma ati torban darbe kaaste Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 7 waaqayyo garboota raajota isaatti wanta ta'uuf jirutu homaa tokko iyyuu hin godhuudha garboota raajota isaa qofa osoo hin taane iyyuu misir warra Fariyoonitti iyyuu dubbatameera kana ta'uuf jedha ijoollee koo gadhiisee kan hundumaa baruu hin dandeenye. Dhumarraa galaana diimaa biratti waaqayyo callisee warra Israa'el jalaas waan callisee fakkaate waan warri Israa'el mo'aman fakkaates hin dhaabate garuu waaqayyo maalallee tokko hojjete isa duras kan ta'e hin beenne isa boodattis ta'e kan hin beenne. Galaana diimaa adda qoodeetu saba Israa'eliin ceessee waaqummaa isaa mirkanee sana qofa osoo hin taane yeroo tokko tokko jireenya namaa keessaa wanti dadhabsiisaa wanti mallee in argama waaqayyoo amala sana bakkee baasaa amala sanatti immoo namni qalbii akka jijjiirratu gochaa deema warrumti Israa'el warri biyya Misirii baaniiru jedhamu yeroo waaqayyoo Fariyoonii fi loltoota Fariyoonii awwaale borumtaa sagaa fareeffa namicha sanaa bakkeetti arganii kufanii sagadaniifidha amalli akkasii Israa'el keessayyuu tureera. Maaliif amalli sun bakkee akka ba'u irraa qalbii akka jijjiirratanii fi waaqayyo wanta meeqaan leenjii akka isaaniif kenna karaa kutaa dhiisee karaa dheeraa isaan baase waaqayyo jireenya keenya keessatti maal godhaa karaa kutaa akka nuyi deemnu hin barbaadu karaa dheeraa nu deemsisa amala keenya isa dadhabsiisaa bakkee baasaa deema amala sanatti akka nuyi qalbii jijjiirannu gochaa deema waaqayyo Israa'eliin biyya Misir keessaa maalalleedhaan isaan baase garuu immoo salphaatti biyya kanaanitti isaan galchuu hin barbaanne. Karaa dheeraa isaan deemsisee lafa onaa keessatti akka isaan yeroo isaan dheebotan bishaan isaaniif kennee waaqummaa isaa isaaniif mirkaneessaa wanta baay'ee godhaatu waaqummaansaa guddataa akka deemu dadhabinni isaanii bakkee ba'aa dadhabinni isaatti qalbii jijjiirrataa akka isaan deemaniif waaqayyo isaanii leenjisuuf lafa onaa keessa galaana diimaarra isaan baasee kan jedhuudha gara kitin deebi
galatoo midaan waan atamaa sooftu kun jireenya koo bara 1996 na yaadachiise kana iddoo biraattis dhugaa ba'ee beekaa bara 1996 nama leeqaarraa kaasee magimbiitti lafa deemeedha. Gaafa sana namoota baay'eetu konkolaataa oofeen bira darbaa ture. Namoonnis karaarraa nama konkolaataa qabu hunda naa dhaabsisuudhaaf yaalii godhaniiru waaqumatu na dide. Nama biraadha dhee yaadu waaqumatu na dide karaamma sana akka miilaan deemuuf guyyaa lama bara sana karaan laqamti irraa kaasee gara gimbii geessu aspaaltii hin taane. Karaa baay'ee ulfaataadha. Karaa sana irra akka hin deemu waaqumatu na godhe. Daggala baaseenaa keessa amma dhanna kootti wayyaa maxxanutti hin gubaa yoo itti salphaa miti. Amma achi keessa yeroo konkolaataan deeman abbaan seenaa baay'ee gabaabduu tokko daftee nama jalaa dhumti. Gaafa miillaan deemtu amma makka inni dheeratu garuu ani bara sana deemeen arge jechuudha. Waaqayyo saba Israa'eliin barsiise yeroo ati jettee dubbattu. Anaan achitti natti mul'ateera. Ani waaqayyoon fuulaan kana fakkaateedha sitti himuu hin danda'u garuu argeera waaqayyoon akka inni itti argamu beeka. Inni sagantaa biraa haa ta'u waaqayyoo waan baay'ee na barsiise karaa sanarratti. Gara ijoollee Israa'elittis yoo deebine akkuma turte waaqayyoo karaa dheeraa sanarratti waan isaanitti himus isaanitti himee waa isaan barsiisu isaan barsiise. Bar karaa iddoo buufatanii guyyaa yeroo waggaa tokko ta'an fa'aatu ture bar karaarra waggaa tokko fa'aa yeroo ta'antu ture waaqayyoo maaliif teessise naannoo siinaatti yoo laaltu sababa mataasaa qaba naannoo gaara siinaatti waggaa tokko fa'aa ta'anii deemuu dhiisanii egaa kan hundumaa waaqayyoo kan inni godhuuf sababa mataasaa qaba lafa onaa kana keessatti nama leenjisaa warri loltoota leenjisanii haardishiippiin iddoo ulfaatutti geessanii leenjisu. Asiini karaa hawaasaa kana karaan jira asiin naannoo Amaaraa kana keessa jira asiin karaa Zuwaayi kana karaan jira asiin karaa Affaar kana iddoon jira iddoo gubu iddoo haardishiippii akkuma sadarkaa biyya kanaatti yoo laallee iddoo gammoojjii iddoo ulfaataatti leenjisu haala ulfaataa keetti leenjisu kun maaliif yoo itti ilaalte jarreen sun haardishiippiitti leenji'anii. Wanta hamaattis gaariittis jireenya isaanii akka madaquuf waa rakkoo akka dandamataniif ture. Waaqayyo garuu jireenya isaa fi waan kana keessatti isaanii godhu keessatti waaqayyoon qabatamaatti akka arganiif achi keessa isaan turse garuu akka carraan taane ta'e sabni sun sanarraa hin baranne. Egaa ergaa achii ba'anii wanti waaqayyo isaan ajaje tokko jira hangafanaa qulqulleessaadha. Angafi kan kuwaata godhe akkuma jalqaba sitti himnee dubbachaa turre dhaggeeffattoota keenyaaf qoodaa turre waaqayyo Israa'el ilma hangafaa ilma koo gannaa dhiisedha miti. Dinqii sanaan biyya Gibsi erga isaan baasee booda angafi kan kooti jedhe waaqayyo. Maal godha waaqayyo yoo dhiisee yoo jette waan tokko ittiin godhu waaqayyo garuu akka jarri summiinsii kamiinuu waa'ee angafummaa isaaniin irraanfanne. Gochuudhaaf waaqayyo ilma hangafi kan kooti jedhee sanuummoo naa qulqulleessaadha. Horii keessaayyuu hangafa kan dhalatu naa kennaa jedhe. Yoo immoo sanatti fayyadamuu barbaaddan immoo naa furaa jedhe. Argitee ilma hangafi sun attamittiin furameette yoo yaadde gatii guddaatu itti kaffalamee oolaan mudaan qabne itti qalamee ilmi fariyoonitti wareegamee harsaa guguddaan itti laatameetu kan warri Israa'el. Angafa warra Misirii wajjin akka hin duuneef hafan jechuudha. Kan isaa yaadachiisuuf hangafi kan kootii jedhee waaqayyo yeroo dheeraa isaanii wajjin hojjete kana hojiidhaan. Hojiin kun hojii amantiiti. Garuummoo hojii amantii sana akka itti fudhatte agarsiisuudhaa fi namoonni hojiidhaan agarsiisu turre jiraadha. Qorannoon keenya kun fakkeenyaaf Yaaqoob boqonnaa 2:17 kaanee aga 20tti yommuu laallu amantiin hojii hin qabne du'aadha. Ilma hangafan addaan naa baasaa hiikoon isa kanaa kana hidhee waaqayyo yommuu itti immoo akka waan sana amantee fudhatte hojiidhaan agarsiisuu qabda. Fakkeenyaaf Abiraam waaqayyoon amaneera. Waaqayyo akka inni isa amane hubachuuf immoo ilma kee aarsaa naa godhittiin jedhe dhuguma godhamoon godhe amantiidhaan fudhateera moo hin fudhanne wanta itti hime kanaa waan gara fuulduraatti ta'u agarsiisa waan ta'eef kana beekuuf immoo waaqayyo waa isaan gaafatu hojiidhaan waan mul'isa waa isaan gaafatu qaba ture jechuudha. Kanaaf namoonni suni galaana diimaa yommuu ce'anis waan hojiidhaan agarsiisuun isaan irra turetu jira. Yeroo magaalaan diimaatti seenuuf ka'anis amantiidhaan isa itti maamme fudhatan sana hojiidhaan akka agarsiisaniif utuu galaanni gargar hin gogin utuu galaanni hin qoodame miila keessan amantiidhaan keessa kaa'ade Waaqayyo jechuudha. Kanaaf Waaqayyo waanuma hojii humna isaaniitiin hojiidhaan isaan jijjiiruu hin dandeenye amantiidhaan akka fudhatan erga godhee booda hojiidhaan immoo fudhataniif hin fudhanne isaanii qulqulleessaa deemaa ture jechuudha. Kanaaf al tokko tokko amantiin keenya hojii malee ta'a. Hojii hin qabu. Sababiinsaa ayi kana amantiidhaan arganne kan amantiidhaan nuu taa'anne waan fudhannuuf waanuma amanne sana immoo hojiidhaanii agarsiisuuf hin dhamaanu jechuudha. Kanaaf al tokko tokko bargixxi kan fayyine amantiidhaan yoo ta'eyyuu akka fayyine sana kan nu ittiin agarsiisuu dandeenyu hojii gaariidhaan waan ta'eef Waaqayyoon fudhachuu dhaga'uu keenya kan nu ittiin mirkaneessinu hojiidhaan waan ta'eef kan immoo akkas naa godhaa. Olaa mudaa hin qabne qalaa hangafa addanaa baasaa akkas godhaa kan Waaqayyo jedhu kuni fudhanne moo hin fudhanne kan jedhu qulqulleessuufidha.
Ani immoo wanta sadan tokko ni kaasuu barbaada. Tokko ani amantii dhumte Musee baay'ee na ajaa'iba. Maaliif yoo jette isa duratti dubbateera ta'ee dubbachuu Waaqayyo hin beeku garuu amantii dhumaan abboomame. Gara galaana diimaatti qajeelfamuun isaa iyyuu naan waan na ajaa'ibuudha. Barri riqichi hin jiru galaana baay'ee guddaadha garuu immoo amantii dhumaan abboomame keessatti amantii Abiraamiin argina abboomame gara galaana diimaatti saba lafa 1600 abbootii warra nama amma kanatti gaafatamummaa amma kana fuudhee gaafa gara galaana diimaatti adeemu anaan amantiin akkasii baay'ee na ajaa'iba. Inni lammaffaan. Otoon Fariyooniin ta'ee yeroo sana itti na deemuun ture maaliif yoo itti tokkoffaa Waaqayyoo dhahichoota 10 isa barsiiseera. Isuma biratti yommuu darbe Waaqayyoo maal godhe warra Israa'elii fi warra Misriin adda baasuu fi utubaa abiddaa gidduu isaanii dhaabeedha. Yeroo isaan galaana diimaa ce'anii hin dhaga'aa ture otoo kana hunda argu isa dhahichoota 10 haadhiisu humna abiddaa kana otoo ilaalu utuu argu garuu maal godhe. Dideematti seene mataa jabaate argitee mata jabina cubboo wajjiniin wallaansoo wal qabu Waaqayyo wajjiniin wallaansoo wal qabu kuni mataa Fariyooniin jabeesse gara galaana diimaatti akka inni seenu godhe. Inni kan biraan as keessatti maal argina amantii dhabina saba Israa'eliin argina maal biyya Misir keessaa iddoo awwaalchaatu dhibee maal biyya Misirii nu baaste achumatti dhumuun wayyu ture. Argiteetta Waaqayyo yommuu dhahichoota 10 warra Misiriin adabaa ture. Israa'eliif garuu eegumsa godhe yommuu hangafti warra misirduu kan warra Israa'eel immoo fayyaa ture sareen hundooneedha kitaabni qulqulluun. Kana keessatti Waaqayyo utubaa abiddaatiin akka isaan gaggeessaa jiru argaa jiru. Kanaaf Waaqayyo isaan qoruu isaan madaalu amantii isaanii ilaalu akkasumas immoo amala isaanii qajeelchuu fi wanta inni godhaa jiru as keessatti argina. Amantii dhabeessan isaanii addana keessatti eegaleera egeri boris immoo akka isaan itti fufan waan beekuu fi Waaqayyo karaa salphaa isaan gaggeessu waan hin barbaanneef. Maal godhee wanta sadees keessatti nu barsiisuu barbaada jechuudha amantii dhabina Israa'eelii fi amantii qabaachuu Musee geggeessaa jabaa sana mataa jabaachuu Fariyooniin immoo as keessatti arginaa jechuun barbaada. Kanarraa wanti nuyi barannu Waaqayyo amma xumuraatti amma nuyi carraa akka inni nuu kennu carraa sanaan akka nuyi deemnu akka godhatu asirraa baranna. Waaqayyo nama kamii fayyoo ta'u asofnu Waaqayyo Israa'eliin ilma hangafa godhatee isaaniif lookee warra Misiriin miidhuu barbaade miti. Garuu warri Misir warra Israa'eelirraa akka isaan barataniif maal godhee barumsa isaaniif kennu barbaade. Maaliif dursee maaliidhaan ilma kee hangafatu du'aa ilma koo hangafa gadhiisii jedhe garuu gadhiisuun barbaadne. As keessaa kan nu barannu Waaqayyo namaaf looguu yookiis isa tokko ilma hangafa godhatee isa kaan immoo ofirraa dhiibuuf miti. Garuu barumsi mataa isaa danda'ee namni Waaqayyootti amanee Waaqayyo wajjin adeemu amantiidhaan namni jiraatu kamiyyuu namni Waaqayyoof abboomamu ilma Waaqayyooti akkasumas immoo. Angafadha Waaqayyoo fi kana akkasitti hubachuutu irra jiraachuun barbaada.
Waa'een amantii kun egaa iddoo hundumaatti qormaatadha. Kan akka saba Israa'eel humna Waaqayyoo argisiin jiru akkuma tuyetti galaanni diimaa yeroo ce'anii dinqee adda addaatu ta'e Waaqayyo karaa adda addaatiin utubaa duumessaatiin utubaa ibiddaatiin fuula isaanii dura adeemaa tureera. Kanaan warri isaan qofa miti baay'ee kan arge sabi naannoo sana jiraatu hunduu arganiiru. Warri Gibsiis arganiiru warri isaanitti adeemanis arganiiru yerooma rakkoo wayii tokko dhalatu immoo iddoo tokko ta'anii Waaqayyo irratti gungumuu jalqabu yeroo sana Waaqayyo maaltiin jedhee qajeelfamti baay'ee na ajaa'ibu fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 14 irratti fuuldurumatti adeemaa jedhe ta'anii bo'ani jarri sun biyya deeman sanas dhaqanii namoonni arganii warra guguddoota achi keessa jiranis arganii karaa kaleessa waaqayyo isaan dabarsee irraanfatanii hin bo'aniidha. Halkan tokko warri gaaddootti dhufanii taa'anii warri gaaddootti iddoo lamatti qoodaman garri nama kudhanii dhufanii harki caalu warri biyya sanaa iyyaannu nuyi kana iyyaannu achumatti tuudhumne irra ta'ee gaariidha warra akkasii anaaqota. Anaaqoti kun warra kamitti yoo yaaddu seera uumamaa boqonnaa jaha keessatti sanyii warra Nifiliimota jedhamanii warra qaamaan guguddoo warra lolatti beekamoo warra bakka namoota xixiqqoon kun gaggabaabduun kun dura dhaabachuuf hamilee hin qabneedha. Kutaa kana yommuu laaltu warra akkasii arginee dhufne nu isaan biratti kuruphisa fakkaannaa jedhaniin. Kanaaf nu ajjeesuuf yoo itti adeemaa nuun jettu ta'e malee kun yaalamudha. Warri kaan immoo akka biddeeniitti isaan nyaanna jedhan. Waaqayyo sagalee sadeen gadda isaanii wajjin ture beeku. Galaana diimaa eessa yeroo bishaanii dhibu dhagaa keessaa bishaan isa baasu yeroo aduun ba'u duumessaan isa isaan gidduu dhaabataa ture yeroo dukkanaa'u utubaa ifaatiin isa isaan gidduu dhaabachaa ture. Irraanfatanii boo'icha jalqaban jechuudha. Yeroo sana waaqayyo wanti nadee gara fuulduraatti adeemaa. Gaafa duraas akkasuma godhe miti hiree waaqayyo gara fuulduraatti adeemaa jedhe amantiidhaan akka isaan gara fuulduraatti adeeman godhe jabaadhaa dhaabadhaatti hin jedhe seera boqonnaa 14:13 irratti ittuma fufee har'a gocha waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu kana ilaalaa tasgabbaati jedheen. Warra Gibsii warra amma argaa jirtan kanammoo deebitanii akkasiin argine gochuuf jira waaqayyo jedhee akkuma itti himaa ture kana hunda irraanfatan jechuudha. Ijoolleen Israa'el faallaa kanaatiin warri kaan immoo isaantu kana beekanii amantii dhabanii warri Gibsii immoo humna waaqayyoo jireenya isaanii irratti arganii ammas garaa kutachuu dadhabanii duukaa bu'an jechuudha. Kanaaf namummaan foonii rakkisaadha. Baay'ee dadhabsiisaadha. Dadhabaadhas amantiidhaan gara fuulduraatti socho'uu dandeessoo ta'e qormaata hedduuf nama saaxila. Waan dhumaa itti nuuf dabaliiti sagantaa keenya kaarraa asirratti goola.
Inni kan biraanii. Dinqii waaqayyo isaaniif godhe jechuun wanta waaqayyo isaaniif raawwate rakkoo guddaa sana keessa isaan dabarsee harka Misir keessaa isaan baase harka Fariyoonii isaan oolchee galaana diimaa booda warroonni waaqayyoon faarfatan jiru. Fakkeenyaaf Musee fi Miriyaan faarfannaa qopheessaniidha waaqayyoon faarfataniidha. Kanarraa wanti nuyi barannu rakkina jabaa keessa darbinu keessatti xumurrii isaa galata waaqayyoof akka ta'u. Waaqayyoon akka galateeffannu waaqayyoo waan hundumaatti akka galateeffamutu asirraa baranna. Kanaafu rakkinoonni jabaan hagam yoo jiraatan waaqayyoo xumura baraattis warra biyya lafaa kanarraa furamanii fi maal qopheesse yeroo galataa biyya abdachiifame sanatti galanii akka isaan galateeffatan qormaata guddaa sana keessa darbuun isaanii ga'ee waaqayyoo isaaniif kenne yookaas furmaata waaqayyoo isaaniif kenneen ta'uusaa hubatanii warra maal ta'aniidha. Warra waaqayyoof galata galchan ta'uu akka dandeenyutu seenaa kanarraa barannaa jechuun barbaada. Galatoomi.
Ulfaadhu galatoomi daanii waaqayyoo baay'ee isaa eebbisuu egaa qorannoon keenya kun iddoo tokko teenyee kan waa'ee kanaa dubbannee finnoo osoo hin taane dhaggeeffattoonni keenya karaqa kana qabatanii gadi fageenyaan akka qoratan abdii guddaan qaba. Kaarraa suma irratti goolamnaa yoo waaqayyoo kutaa 7ffaa irratti immoo waa'ee buddeeniif bishaan jireenyaa qabannee deebinee dhufuuf jirra. Amma sanatti ayyaanni waaqayyo hunduma keessaniif habaayyatu nagaannuuf turaati illee daani.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Nu jabeessi. diina keenya nu wajjiani garaa biyya ofiitti nu beekesani ummatni biyya isaanii waaqan beekani waaqayyoof sagaduu nuus dagachiisani lakkoota isaanii san gara dhaabanne himilmaan dhangala'aafne obsuu daadhanne. Isin hammaate bonni dheerate margi jiidhaan hin googe ni gubbuubate ummatni miliyoonaan baay'ee ta'ani balaa beela cimaatiin nurraa duumani hawwataaf daa'imman keenya sirbooyani himilmaan isaanii san hin dagaatani. Yesuusii garaan keenya isa eeggata karra kun garagaraa dubarraa ta'u barichi jajjabeenyaa kennuu haa dhufu